Men akkommal program i hårt testament med en rått så fardig program med letni trattav ett tema tal-mewt, tema importanti ħafna, tema kruċjali, tema li forsi waħda mill-ftit temek mhux l-uniku tema li għandna n-komuni kollha kemm aħna x'i mod jew ieħor irridu naffaċċjawha, naffaċċjawha totalment aħna personali m'anki naffaċċjawha għaliex fil-kors tal-ħajja xi persuna jew persuni jew nies li jkollna focus fuqhom interess fihom jintilfu naturalment għax jintilfuhom għax imutu. U allura din hija tema li hija ċentrali għall-bniedem imma safrattant insibuha ftit diffiċli kultant nittrattawa nitkellmu fuqha. Kemm irid ngħid ukoll li ħafna nies qegħdin jilqgħu din is-serje, laqgħu din is-serje mod tajjeb ħafna. Intant illum se nkunu qed nippruvaw naħarsu lejn il-mewt f'kuntest storiku, matul is-snin, il-mewt x'fisret għal-nies differenti, għal-popli differenti, kif ħarsu lejha l-mewt. Forsi anke xi mwiet partikolari u importanti l-imwiet marbutin mal-gwerer u koll, jina meta bdejt nagħmel ftit riċerka u bdejt nfittex fik l-ammont ta' nies li kienu qed imutu li jmutu fil-gwerer kienet inkredibbli, forsi jkun iktar ċans iktar il-qudiem nagħtikhom xi ftit numri għax meta wieħed jibda jisma' n-numri jibda kważi biex ngħid hekk taqa' fl-qalbu biex ngħid hekk kanu za ftit ukoll tema. Miegħi biex nagħmel din id-diskussjoni żewġ leħbib tiegħi u żewġ kollegi wkoll fil-fatt għand il-miegħi lill-Dr. Simon Mercia li huwa senior lecturer naturalment fejn l-Università ta' Malta huwa espert fl-istorja demografika huwa membru fil-Dipartiment tal-Istorja. Alex Farrugia, ħabib ieħor tiegħi wkoll qed jagħmel id-dottorat tiegħu fl-istorja kulturali, huwa visiting lecturer fejn il-Fakulta tal-Ħarsin Soċjali, huwa wkoll editur tat-Torċa u appassjonat fil-qari kollu, però b'mod partikolari dak li għandu x'jaqsam l-istorja, insomma tnejn li huma. Jiena l-antitezi tagħhom daw għaliex jiena l-history kienet il-xokk ta' ħajti meta konna nara u xokk ta' teacher li kelli meta tarani u meta naraw il-ġurġin. Jiena nwaħħal ftit fija u ftit fihom, jew forsi ħafna fija u ftit fihom, però vera l-istorja aħna tal-limnija tal-laqas fi skola fejn kont imurien, tal-limnija wisq bħala numri u 1914 u 1911 u 1911 u kienet wisq marbuta ma' numri u dik kienet. Mentre forsi l-fokus kien fuq l-avveniment kienet tkun storja oħra.
L-isbaħ ħaġa, dik li tagħmilna dak kollu li aħna, jiġri dabħal meta aħna ħarsu lej album li tal-familja. Nieħdu pjaċir inħarsu bin-nostalġija. Nostalġija ħaġa sabiħa ħafna x'in-nostalġija. Ġalek tmur lura lejn l-eruq tiegħek, tifhem aħjar inti minn fejn ġej. Jiġifieri l-istorja hija l-album.
Hija wkoll nostalġija marbuta mat-tema tal-mewt, for dir
ukoll
m'hemmx definittivament in-nostalġija biex nitlu
mill-ġewwa. Imma jiġifieri il- l-istorja, nitkellmu ftit anke fuq l-isfa biex nippożizzjonaw noħolqu kuntest ukoll, l-istorja tgħinha nifhmu x'ġara jew anke tista' tgħinha wkoll nifhmu x'jista' jiġri. Ġifieri għandha dak il-potenzjal.
Definittivament li tista' dejjem kienet ħsieb storiku u għandek ħafna teoriji storiċi minn Ibn Ħaldun u bqa' sejjer sa teoriji s'issa forder inkluż jekk trid tuża l-fokija ma' oħrajn. Chomsky preżentament oħrajn. For diri, ovvjament, l-istorja għanda dan il-fokus, l-fokus mbagħad jinbidel il-mod kif l-istorja tinkideb. For diri, kull żmien jekk inti taqbad ktieb tal-istorja u tibda taqra l-istorja kważi kważi jekk ma jkollokx id-data tirrealizza il-perjodu li nkiteb fih. Bħal moda fil-biss, bħal moda fil-karozzi u bħal moda f'kollox, l-istorja wkoll għandha between inverted commas biex nifhmu man-nies il-moda tagħha for din il-mod kif tinkiteb. Anke l-ġurnaliżmu for diri għabek jgħallimni bil-kbir, naħseb jekk jaqbad biċċa ġurnalistika ta' snin 30, ta' snin 50, ta' snin 70, ta' snin 90 u tissa, naħseb min ikun qed jistudja l-fatti jekk tneħħilu d-data mill-ewwel jgħin lek isma'. L-istil, anke li tneħħi l-ismijiet tan-nies, dak huwa stil ta' dak il-perjodu, dak huwa stil ta'
periodu. Rifless.
Rifless, definittivament. U l-istorja wkoll tirriflessja għandha riflessjoni ta' daw. Ta' dawn l-aspetti anke għandha l-mod kif tinkiteb l-istorja fuq dawn l-riflimenti jsir ukoll fid-dettall dwar dawn l-affarijiet, for diri, nistgħu nitlu wkoll, u naħseb anki huwa wkoll marbutin mat-tema tal-mod u x'il-mod dejjem ħarisna lejha bi preokkupazzjoni kif qed inti qabel għax finalment qed hemmhekk. Jiena niftakar meta kont żgħir kont ngħidlhom minn mamma għal fejn isiridu jmutu, x'kien qed tgħidli miktuba fuq idejk. Naħu x'intek meta tħarsi l-pala ta' idejk tara hemm. Waħna il-mogħu f-jem, għordri għandek għawara, t-teram iktuba, t-teram iktuba għandek emme fuq il-pala ta' idej. Ovvijament, kem bil-lingwa latina, u kem bil-lingwa arab, arbija, għordri, semitika, u tumorte, insertaw t-nej b'doblem, għordri kienet, isa ħaġa hija kondizjonata fuq il-bniedem. Biss ovvijament, mbagħad il-bniedem kif ħares li għaw riflessjonijiet tagħha, huma importanti u fl-idea tiegħi anke kellha riflessjonijiet fuq is-sib politika.
Fil-fatt, l-ewwel ħaġa, forsi kellna nistgħu referenza żgħira għal Hegel. Hegel jirreferi għal-mewt fil-kontest tad-dialettika, jiġifieri. Aħna ma nistgħux nifhmu l-mewt jekk mhux ħatifhmuha fil-kontest tal-ħajja. U anke jekk inħarsu storikament, il-mewt hija dejjem għandha rabta intrinsika tagħha hija ovvjament mal-ħajja nifisha. Ġifieri anke ġifieri jekk jien naf tal-aħħar kellna ħafna filmati jruna l-Vatikan le. U jekk jidħol pereżempju fil-Bażilika ta' San Pietru, tara l-monumenti li ħallew pereżempju il-papiet tajjeb, huma monumenti fejn fil-mument tal-mewt qegħdin jiċċelebraw il-ħajja tagħhom. Tajjeb, ġifieri jekk nieħdu pereżempju fis-seklu 17 għandek fil-bidu tas-seklu 18 propjament, il-mewt tar-re Louis XIV tajjeb fi Franza. Il-funeral tiegħu huwa ċ-ċelebrazzjoni tal-kobor tar-re.
U kien jippreparahu?
U kien jili jippreparahu, ġifieri dak
dawn. Kien kien ċ-ċelebrazzjoni tal-kobor tiegħu u t-tmien tiegħu wkoll.
T-tmien tiegħu wkoll.
Għaliex il-predikatur kien qalhom uża kien beda l-pritka tal-mowt mill-żbaljax l-għana tal-għaniet fej għallum tute vanite diuso le granno fruwa tal-fruat kollox fruwa dik edha fl-għana tal-għaniet u bat kompla għalla bissu kbir fordri mill-ewel l-ħagġa l-waqqa il-mita tal-uqtu l-wika tors, fordiri, mek jibdeqa. Bisli għetjajtu għu totalment, minnu għahna ta' għanna, fordiri, din il-vizjoni għada sal-lum marbuta maħna, naħseb minimur għadna kisbicċajna, xarilu l-ġimal kbira. L-uniku statwa minn daw l-istatwa kolla li hija atipika, nejdu l-istatwa tal-monument. Isimha maħħa. Atipika, mhux tipika, atipika. Għaliex waqt li l-oħrajn kollha qegħdin jiffiguraw b'mod jew ieħor jew fl-epoka romantika jew llum fl-epoka tal-films istatu ġodda li qed isiru. Perjodu mill-passjoni ta' Kristu kif rakkuntati fil-Bibja, jew għall-inqas kif
eċuhom,
forse Kristu msallab, pereżempju, jew no Kristu ġorussalib, jew Kristu ntaqa mommu, jew Kristu flor. Hemmhekk fil-Kristu mejjed mhux jeġu qabar, qiegħed furna. Id-dekorata, mikxufa, lussuża, li hija tipika urna li qed jitkellem dwarna, seħibna lek sewwek, fordirik il-kif kienet imut ir-re. Għax huwa interessanti li hawnhekk qed nitkellmu fuq il-mowt, imma l-mowt hija relatata mal-ħajja, fordirek inti tara b'mod demografiku, inti tara r-relazzjoni bejn it-twelid u l-mowt imorru fl-imkien. Għaliex? Għaliex waqt li llum insertajna l-avvanzi li sar fil-ħajja tagħna. Il-maġġoranza tal-każi jitwieldu u jmutu l-isptar. Fil-passat, wieħed kien jitwieled u jmut id-dar. Fordiri, persuna, sa familji kienu kbar, it-tfal mindu jkunu żgħar kienu qed jitilgħu ma dawn żewġ realtajiet tat-twelid u tal-mut. Ur inti tara persuna titwieled u qed tara persuna tmut.
U issa ċen srajnihom prattikament.
Llum leh, llum kollox privat. Ir-re kien u għadu sal-lum between inverted commas jitwilet fil-pubbliku anke l-imperatur Ruman. Il-twelid tal-imperatur Ruman kienet pubblika. Biex kulħadd ikun jaf li dak twielet lil dik il-mara. M'hemmx problemi. Imma anke l-mowt tiegħu mbagħad kienet pubblika għalhekk il-katalet jew il-katafalk li prattikament li bqajna nraw illum fil-purċisjoni tal-ġimgħa l-kbira u dak u l-interess tiegħi f'dan il-kuntest huwa espressjoni ta' persuna mejta. Furna enormi sabiħa, xum bat għandek emmek l-espressjoni kristjana li mitir Kristu bħala re, bħala alla, vordina għandek ituħ, kull ima isu għandek re, fl-epoka barokka, xija espressjoni tal-epoka barokka li għet jitkellem fuq Alex. Imma u koll li jirax kullħat, vordin il-mawtijaw, mil-bidu sal-axħar, mitir re, viva re, mis fil-publiku, u kullħat għet jirax li huwa mejjet, vordin ma għandekx dubju, u fajna għadna sal-lum għandek kulturi li jtinaħħuha. Aħna għadna sal-lum.
Kulturi kristjani.
Kulturi anke Ewropej, għallum għandek problema, għallum għandek nies li mhux kapaċi jaraw persuna mejta. Vordi li, l-u għassib aktar minn qabel. Waqt li qabel bħala abbati kont minn jafkom il-funeral għamiltu minn jafkom il-kondizjoni ta' kadavru rajt, għadak ġmim għaskrem ta' notopraxi, no? Vordi li dinna l-arti li jinti t-irranġa l-kadavru biex ġibu iġu b'nidem riet. No, vorrei kontumur ma l-assi il-funerali kienu jkunu miftuħin dak iż-żmien l-isptar se jindux jkunu fuq il-fallakki. Qabel ma jitfgħu mbagħad fuq il-fiqhom ġo t-tabut, u mbagħad joħroġ mit-tabut vorri u l-isptar tal-imgiere tagħu kienu mbagħad sodod tal-irħam. Jiena dak niftakar ta' tifel vordiri. Illum għandek anki barra il-katavru jibqa' magħluq ġo t-tabut. Aħna għadna bit-traduzzjoni li jinfetaħ. Infatti, anche meta jmut xi ħadd importanti, kif meta jkollok funeral statali. Għadu sal-lum il-funeral statali, il-tabut jiftuħ. Ma dik hija tradizzjoni li għadha dejjem minn dal-perjodu, vorri kulħadd qed jara ħmejja.
Interessanti di meta kien hemm il-showing ta' kif ta' meta l-esposizzjoni ta' Perizi Domingo Mento.
U ċabone kollha vorri.
Imma ta' Domingo Mento kienu ġabu anke shots ħadu ritratti tiegħu in-nies. U telgħu fuq Facebook. U kien hemm ħafna nies illi kważi ddejqu. Bilkemm ma rawix bħala profanazzjoni wkoll, isma tpoġġi dak ir-ritratt.
Mhux profanazzjoni, jiena ħoss li hija xi ħaġa iktar minn kollox hemm hemm modi kif aħna bdilna. Il-mod kif aħna nifmu il-mewt. Ġifieri jekk pereżempju nieħdu żminijiet tan-nofs, żminijiet medjevali, hija kultura li ttur mal-mewt, mill-bidu sal-aħħar, ġifieri
għaliex għax kien hemm fidi kbira?
Le, iktar minn kollox għaliex kienet soċjetà li kienet ħaġa kienet soċjetà li kienet il-mewt fija kienet preżenti ħafna. Tajjeb, ġifieri ma rridux ninsew li pereżempju fost traġedji kbar li seħħew fil-Medjuevu, inti għandek il-Black Death, per eżempju, issa dik bħala kien hemm ħafna episodji oħrajn li huma simili, huma katina ġifieri ta' events li l-mewt kienet xi ħaġa li kienet tinħass kuljum.
Jaf tiġi fuqek.
Li ħadd tiġi fuqek żgur. Imma immedjata ħafna
jiġifieri. Li r-rata tal-mewt kienet aktar għolja mill-lum.
Kienet għolja ħafna. Ġifieri kien fatma pereżempju jekk aħna nieħdu il-ktib li huwa ktib komiku imma fil-verità fih ħafna joħroġ fih il-kultura medjevali. Il-ktib ta' Rabble Gargantua Pentagruel, tajjeb, meta jtwieled Pentagruel, ommu itina din l-image li hija mhix image ta' twelid normali, jitwieled fil-ħmiġ ta' ommu stess. U hija image.
Definitely
hija normali, imma mhix normali li tiegħu fiktib. Imma l-image għaliex meta wieħed jitwieled awtomatikament qed jitwieled fil-mewt. Ġifieri għandek din ir-rabta essenzjali bejn il-mewt u l-ħajja. Hemm modi kif nifmu il-perjodi differenti, kulturali differenti, in-nies jifmu il-mewt mod differenti. Naħseb li fil-kultura tal-lum dak li qed isemmi Simon, illum m'għandniex inħossu dik il-mewt ma rridux narawha iktar b'mod viżibbli b'dak il-mod. Forsi xi darasna, forsi wkollax.
Niskartaw minna wkoll, ma rridux niskartaw wkoll.
Imma sprawdi l-popli kollha. Żmien probabbli niskartaw għaliex fahar mill-aħħar.
M'għandix kif qed qabel m'għandix għadha magħna bħala kuntatt.
Eżatt.
M'għandix nikbru magħha vordiri.
Illum sajt ħafna iktar distanti. Allura li inti tesponi bniedem wieħed jaraħ fil-makabru, lejqa fil-makabru, fis-sens li ma ċemm dik ir-rilevanza illi wieħed jaraħ dak il-katavru. Ġifi, ovvjament huwa mod kif kultura tifhem il-mewt tagħha.
Għaliex imma issa sirna alienati minn hemm interess li nkunu alienati minn din ir-realtà, ġifieri għax aħna nitkellmu fuq il-kultura, nitkellmu naħseb fuq il-kultura tal-punent. Għax naħseb jina f'kulturi oħrajn, azjatiċi u oħrajn, immaġina jina.
Għatnimxu lej globalizzazzjoni,
anke f'dis sens?
Vivat, għandek speċjal.
Dil gost li tmur tal-patria, ti speċi kullum kien.
Għet naħseb, jena għaw xaħta dil li tmur tal-patria?
Sama, fil-9-11, kien hemm.
Għandek, kif fil-ċertu.
Għet 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 għet
għet għet għet għet għet għet għet għet għet għet għet għet għet għet għet għet għet għet għet għet għet għet għet għet għet għet għet għet għet għet għet għet għet għet għet għet għet għet għet għet għet għet għet għet għet għet għet għet għet għet għet għet għet għet għet għet għet għet għet għet għet għet għet għet għet għet għet għet għet għet għet għet għet għet għet għet għet għet għet għet għet ta' kautela kif jiġu maħruqin l-affarijiet b'aktar rispett pereżempju li għandhom xi qasma mal-Katavri. Wardi ma nħolli b'da kontroversja politika mhux il-loka hawnhekk. Biss imma tidher eżempju inti l-Amerika għandek the funeral house, għandek kollox qed ikun organizzat minn fuq s'isfel, wardi għandek kultura normi li qed tikber ukoll u anke spiża li qed tikber. Wardi llum l-issju tal-mowt seret ukoll anke issue finanzjarja fis-sens. Kinti toqgħod qis il-costings, x'aħna nikkritikaw, nistgħu nikkritikaw il-passat, biss il-costings tal-passat kienu bil-ħafna inqas mill-costings tagħna. Ovvjament ċertu affarijiet tal-passat illum ma naċċettawhomx. Kienu anki riżultat ta' faqar tal-passat ukoll, vor dir mhux biss riżultat ta' ideoloġiji. Pereżempju inti kont ma kienx jagħmlu lek tabut, ftit kienu kollhom tabut, vor dir il-fatt li rrid imur fuq katafalk. Miftuħ, mbagħad kien hemm katafalk.
Katafalk kisu
isu. Kodda miftuħa. Palma tara tal-monument tal-ġimgħa l-kbira biex in-nies jifhmu.
Anki meta jkun hemm state funerals, mhux katafalk dak jgħidulu meta jkunu qed jimxu fil-kanun.
Ma jkunx miftuħ. Illum m'għandix nużawh miftuħ, ma fil-verità.
Dak huwa katafalk.
Huwa l-istess kunċett anke l-fatt li huwa fuq il-kanun.
Dik għax Angliża li daħlet militari.
Rajtu ftit bla sensu
kol. Militari taħt minn Ingliża dik forri.
Ma rix għandna nżommu dik il- għaliex mhux per eżempju fuq Serkin.
Ewa dik hija tisix li dik ġejja minn tradizzjoni fejn ir-re huwa wkoll l-ikbar ġeneral tal-renju tiegħu, jiġifieri għandek ħafna rejiet li kienu jkunu huma fiżikament li qegħdin imexxu
lill-battalji
tagħhom, jiġifieri. Allura li mbagħad il-katafalk tiegħu huwa proprju fuq il-kanun tal-kanun.
Ir-realizzazzjoni
hija wkoll tribju tal-unuri militari li rnexxu li jikseb. Hija xi ħaġa antika, jiġifieri anke Rumani kienu jużaw xi ħaġa simili.
Fatt kien ikun bħalu sempliċi ġorruħ in-nies. Issa meta tara monument tal-ġimgħa l-kbira għandu żewġ elementi, wieħed tas-sinjur u l-ħor tal-fqir. U ħannejt għaliex. Dan għax inti jekk tara Kristu tara Kristu kważi għarwien. Sa dik ovvjament jgħidlex niżluh minn fuq is-salib imma fil-verità hemm raġuni oħra, għaliex meta n-nies kienu jindifnu. Alright, peress il-ħwejjeġ kienu jintirtu, u ż-żraben kienu jintirtu, dak kienet element ta' faqal li kien hawn. Il-katavru kien jinżel għarwien fil-qabar. Inti tmut kif titwielet.
Ġanki Kristu, probabbli.
Le Kristu dawru fl-iżar, kienu dawru għom jew fil-faxex. Kristu dawru fl-iżar, dik hemm nafuha u miktuba, vordiri, vordiri. Dik kien essil, issa huma li kien
jiġri. Ma x'kienet tfisser li huwa ktar senjur li ktar.
Jew hija pratika. Kif nitkellem, qed nitkellem fuq.
Kien rid tagħhom.
Fir-rid. Issa aħna qed nitkellmu li fil-kostituzzjoni tagħna. Anki f'Malta.
Anki f'Malta?
Ma f'Malta t-nitkellem, biex t-nitkellem f'Zmin Kristu, t-nitkellem f'Malta s-sibru 16.
Kienu jindifnu kważi għal-wien.
Blaħwien, blaħwiex, kienu jidħalwom f'xkora, jow biex f'xkora f'kutra, jow f'lizar, u jidħalwom fil-qabar f'lizar, un bat il-lizar kienu jnaħuħ.
Tarġa?
Iva, ħafna drabi. U kien u minn kien jindifen bil-ħwejjeġ, kien jissogra ċans. Jifħu l-qabar jahdu għom. Użar maħ, wardri. U dik ġrat u sirt nafa xin għala kas fuq knisja li difnu ġaħat. Ovvjament il-qabra kienu jinfetħu, l-lum jinfetħ qabar wara sentejn, kma nizbalja, għax qabar raġun id sanità. Fil-passat il-qabar kien jinfetħ kull meta l-familja kienu kollha bżonn. Di wara siċċur mitilha xi ħadd ieħor fil-familja, marret fetħet il-qabar.
Ma sabitux.
U sabet il-katavru għarwien. Allura għamlet rapport dak iż-żmien, persinjat struttura tal-Knisja lill-Inkwiżitur irrajt ir-rapport. L-Inkwiżitur fejn daqgħet jirrapportaw isma' xi ħadd fetaħ il-qabar, ġarissimu l-qabar ġol kien jindifnu fil-Knisja. Infetaħ eżattament wara li sar ir-rit funebri ngħalaq xi ħadd fil-Knisja fetaħ il-qabar bħal ħwejjeġ u żarbun. U marħad, infatti waħda mill-affarijiet anke ktara.
Għaliex disperament.
Le, anke ktara t-tixrid tal-pesta f'Malta, waħda mill-biża dejjem li kien hemm, kwalinkwa pesta li dejjem imxiet Mil-ħwejjeġ tan-nies il-passati, fatt kien bordni jaħar uhom, mhux Malta biss mal Ewropa, għax kienu jintirtu, forden inti waqt lilhom ħadd ma jmur jiġġieled fuq il-ħwejjeġ u qasaffarijiet tar-ram. Ir-ram armuhom fordieri, dak iż-żmien ovvjament, meta inti għandek soċjetà li hija fiha nfisha f'qira fordieri, allura inti tibża għal kollox kulmandek fordieri. Ovvjament ngħiduha wkoll, fordieri mhux niġġieldu ma' soċjetà passata wa trid tifhem ukoll li kienet qed ma bdiċ l-epoka industriali u allura wkoll anke biex tagħmel ċertu ħwejjeġ trid ukoll il-ħin għal kollox trid tisir bliden.
Hemm universalità fil-mewt fil-proċess kollu. Hemm ġifieri jew kollox jiġi biex ngħidlek mit-tifes, so biex ngħidlek mill-kultura partikolari.
Il-kultura issa taħdem fuq żewġ livelli, pereżempju la bdejna nsemmu il-ġimgħa l-kbira, pereżempju, wieħed mill-kunċetti li pereżempju fis-soċjetà tagħna aħna nżommu bħala għalkemm għandu xi ħtar reliġi uża malina huwa importanti ħafna, huwa l-immortalità tar-ruħ. U jekk aħna mmorru lura lejn il-kultura Eġizzjana jiġifieri ta' qabel Kristu, insibu li l-kunċett tar-ruħ li aħna għandna llum huwa iktar jixbaħ il-kunċett tar-ruħ kif kienu jemmnu fih l-Eġizzjani ta' dak iż-żmien, milli pereżempju l-kunċett tar-ruħ li kellhom il-Griegi u r-Rumani antiki, klassiċi. U dak il-kunċett tar-ruħ, anke l-kunċett ta' illi xi ħadd imut jindifen u jqum wara tliet ijiem, tajjeb, tiki diġà nsebu ħana fil-kultura Eġizzjana. Jiġifieri hemm elementi. Tliet ijiem kien jingħata, il-Farawni b'mod partikolari, ir-ruħ tiegħu kienet tingħata tliet ijiem u fit-tliet ijiem tqum. U jsir mbagħad isir wieħed mill-allat. Tajjeb, kien jingħaqad mal-arsenal tal-allat. Jiġifieri dak hemmhekk diġà għandna dik it-tip ta' kultura. Dak huwa livell wieħed, mbagħad għandek il-livell fej il-kultura tibdel tifsira skont l-esiġenzja ta' żminijiet. Jiġifieri pereżempju il-kunċett ta' l-immortalità. Tajjeb naraw jinbidel, speċjal pereżempju jekk nieħdu Western Europe, naraw jinbidel matul iż-żminijiet. Pereżempju, fil-waqt li l-kunċett ta' l-immortalità fil-Medjuev huwa kunċett li huwa spiritwali ħafna. Tajjeb, jekk nieħdu l-era rinaxxementali, l-immortalità hija xi ħaġa materjali ħafna. Tajjeb, jiġri il-bniedem fl-umanizmu qed jara kif ser itawwal l-eżistenza tiegħu tajjeb fuq din id-dinja. Imma dik hija wkoll l-influenza biex nieħdu hekk tal-Griegi klassiċi, ġifier kemm nieħdu aħna l-Omeru, tajjeb, għalhekk il-każ ta' kellewa l-iktar każ ċar. Għakilek illu dubja kemm mhux għall-gwerra ta' Troja jew le, allura ma jieħu l-parri ta' ommu. U għamu għaltlu isma bidatlu inti għandek żewġ għażliet. L-ewwel għażla hija din li titoqgħod hawnhekk għaltlu u jiena għax ommu kienet tara fil-futur tajjeb, qed nara li jekk inti tibqa' hawnhekk inti ħajkollok it-tfal ta' tfal ħatejx sa età kbira. Imma tmut ovvjament bħal kulħadd. Qatlu hekk ħatmur Troja, inti ħatmut mhux se tiġi lura dinja l-aħħar darba li qed niltaqgħu jiena u inti. Qatlu m'ismek jibqa' jgħix għall-eternità. U vera, għax ismu għadu sal-lum, meta nsemmuha kille, nafu minn huwa kille, le? Jiġifieri hemmhekk huwa kille ma kellux biex ngħidu hekk option oħra ħlief dik li jmur għall-gwerra, fil-verità l-għażla tiegħu ma kienet għażla xejn. Tajjeb? Jiġifieri l-laċċ tal-immortalità again, u għan xaħġa li trasċendi. Jimbidel il-mod kif aħna ninterpretaw.
Bissan kif iż-żmien Kristu, jimbidel fil-sens li inti kemm għall-Eġizzjani u anke għall-Rumani, għaliex l-idea li tiġi trasċendenta għall-Rumani, kienet li l-immortalità teżisti fuq żewġ strutturi. Waħda li trid tkun sinjur biex isir immortali, il-fqir ma kellux ċans għall-immortalità. U t-tieni, hemmhekk huwa l-punt anke ta' tliet tiegħem li semma, l-bniedem l-ġisem ma jitħassarx.
Fordiri. Fettijim ma jitħassarx.
Għalek għandek ukoll il-proċess kollu tal-faraun li jibbalsmaw l-ġisem. Għalek tkun sinjur, fordek la darba l-ġisem ħajtħassar, inti tlift l-immortalità.
Ġisem partenti
jibqa' sħiħ. Fordik kienet importanti.
Wara kemm investaw fix-xjenza u ma biex jagħmlu dan il-proċess.
Il-farawni kollha fordi għandek dan il-proċess li bidlu daqsxejn ir-Rumani, mista' niġu għalija tar-Rumani. Li ġaraw mal-epoka kristjana u mal-epoka tal-kristjani, ovvjament, bażata fuq il-vizjoni ta' Kristu. Ilja ilbu dan il-kunċett kollu. Anzi, ġibu l-kunċett tal-immortalità aktar faċli għal-fqir u l-batut mill-li għas-senjur, fordir il-famuż espressjoni aktar faċli l-ġemel jgħaddi minn tarabra mill-li s-senjur għaw imur il-ġemel. Fordir dan huwa il-kunċett kollu. Lele għazdan, fordir.
Tkunu intu l-ġemel.
Fordir, dan huwa il-kunċett li qed jinbidel. U mbagħad ma' u kollha xi Rumani. Ja l-buħda l-kunċett. Le tiri ċans, sa' nġu għalija. Le, nġi kun rispondik. Umbat il-Rumani daħlu l-kunċett li kien jeżisti fi żmien Kristu li l-imperatur biss isir divus. Il-fatti, jekk tara fl-epoka kristjana, l-idea ta' divu u diva jintużaw għal-tnejn min-nies, għal-Kristu l-Madonna. Wara diri, l-imperatur jisrih divus, il-Rumani, għaliex kien bniedem li mitqies li jmur is-sema jew il-ġenna jidu nitkellmu b'lingwa li jifhem kulħadd bir-ruħ il-ġisem. Issa fl-epoka fil-tradizzjoni Kristjana, il-persuna li ġiet assenjata bħala bniedem li mar fis-sema bir-ruħ il-ġisem huma tnejn il-Madonna u Kristu. Allura ma hemmhekk jingħataw it-titli Rumani ta' diva u divu l-verdek tarhom dak jingħataw biss lil dawn iż-żewġ persuni. Imbagħad għandek ukoll kunċetti oħrajn li nibqgħu naraw relatati magħhom, pereżempju l-kunċett ta' Vjatku. Li kien kunċett anke Kristjan u sa riċenti li kien anke fit-termini Ruman stess vjatkum ifisser l-aħħar vjaġġ. Ma kien titrak qed jintuża fil-tradizzjoni Kristjana qed jintuża bħala aħħar vjaġġ li normalment kien assoċjat ma' l-assistenza tal-moribondi.
Ma jidux ninsaw li fid-dutrina nisranija, at the end of days, ġifieri fil-jum tal-Apokalissi, dawk li jkunu tajbin ħajjerġgħu qumu tajjeb u bir-ruħ u l-ġisem. Tajjeb, ġifieri at the end of days, dawn in-nies ħajkollhom bir-ruħ u l-ġisem. Ma bdejt
ġustata ftit li hekk il-kunċett il-ġisem glorifikatu mhux glorifikatu.
Fil-fatt problema kbira li kienet ħafna fil-filosofija medjevali, partikolarment jipprova jindirizz sa' Sant Augustin. Meta n-nies ħajjerġgħu qumu bir-ruħ il-ġisem?
Sejn sarfu?
Tal-lim żmien ħajkunu? Tajjeb? U Sant Augustin jagħti tweġiba.
Tal-lim żmien għaliex?
Tal-li meta?
Eh, li meta?
Tal-li meta. U Sant Augustin jgħid li l-età tkun ta' 33 sena. Mhux biss għax Kristu mit ta' 33 sena, imma wkoll għaliex dak kien qisu meqjus bħala l-average age tajjeb fi żmienu tan-nies. Meta l-ġisem kun laħ il-peak tal-izvilup tijaw.
Ma Kristu kellu aċċess għal mill-Griegi u xint għal minn dak u mill-liqa, kif jew inkella hemm dawn il-ħsibijiet kollettivi li jishom jinbtu
f'ejja żommu ftit perspettiva storika fis-sens. Illi il-Vanġeli huma records li nkidbu frott ta' oral history, frott ta' tradizzjoni.
Mhux wara?
Insomma. Ġifieri, mhumiex
eżatt. L-qedem huwa l-ittra San Pawlu. Biġġa jitratta San Pawlu li 60 sena wara Kristu. Dak huma l-qedem kitbit li hemm. L-oħrajn imorru anke 150.
Eżattament,
ġifieri minnhom nafuhom żgur.
U apparti minn hekk.
Jew insomma, ma naseġerax ngħid ma nux jafu għax ma nutlix kontroversi inutli wordiri fuq. Imma
evidenza li
l-kitbiet kif huma trattati.
U hemm ħafna xejn, pereżempju naf il-ktieb ta' Mark, pereżempju għandu appendix. Tifhem il-qawmien hija appendix. Miex miktuba mill-istess bniedem li kiteb il-Vanġelu ta' Mark.
Tifhem huwa
hemm ħafna minn dan
il-. Mela dek tispjega ftit l-influenza fil-kitba.
Biss l-influenza mhijiex influenza biss minn kiteb, hija influenza li kellu li kellha li ġittu fuq il-kultura ta' dak iż-żmien tal-lut. Ma rridux ninsaw li aħna fid-drabi, aħna fid-drabi nieħdu l-immaġni illi l-Iżrael, dak li nsejħu l-Iżrael, kien xi forma ta' renju b'saħħtu kbir.
Il-Palestina ta' dar.
Il-Palestina ta' dar, eżatt. Kienx reforma ta' renju b'saħħtu, fil-verità, da' kien numru ta' tribujiet miġburin flimkien, ġifieri m'hemmx dan il-grander li aħna nimmaġinaw ħafna drabi bajnejn illi more or less huma influenzati mis-sekli 17 u 18 tara, ġifieri ma kienx dak it-tip ta' renju. U l-influenza Eġizzjana kienet diretta. Kien għalhekk pereżempju nsibu li l-iktar ħaġa faċli meta qed jaħrab Giuseppi bibnu u b'martu fejn mar l-Eġittu. Għaliex ħaġa jmissu ma' xulxin, u l-influenza kienet reali ħafna, ġifieri fil-Eġittu kellek komunità ġudajka sostanzjali. L-influenza kien l-influenza kulturali bejn ma kienitx xi ħaġa
aliena
u laqas tinsix ma kellekx borders kif aħna nifhmu l-borders illum.
Spiss ukoll biex inżid punt ukoll qed irtiqis ukoll ma metlux fuq aspett teoloġiku ħa nitratta l-Kristu fiż il-ħadd bħala bnin. Fordi minar binar l-ebda xejn. Żgur U da jiġa kanki taqra l-kodba li għedek fi publika benne d-16 no t-li tal-juma li derċal li kellu noli ġenormi tal-skrittura mqazza fordiri li kien jafa, bħala rabbi kien jafa sow u sow fordiri ek neħre element divin issa tal-la anki bħala fordiri kien skolar fordiri infatti il-question mark bira li tinqala hi minn fejġab bħala bniedem ta' maslu daċċa dan il-knowledge kollu, dan il-ħari.
Ma sottu ma kienx kollu maċċess?
Ma taċ kienu kollu kacċess ta' minu.
Aħna nifmu għazinu koll. Għax aħna nifmu bil-social classes, kif nħarsu li għam aħna l-lum. Għagġa għadin nisaw, din miex soċieta social classes. Tajjeb biex fej, ma jizistux dan.
Kien hemm social classes.
Kien hemm qasmiet soċjali, ma mhux li tista' sejhom social classes kif
għandhom. It-tagħlim ma kienx xi ħaġa għavor kellek iskejrabbani xi fordi.
Kien iktar limitat. Imma ma kienx il-litterizmu ma kienx laqqas imxerret bħal ma kien fereżempju fl-epoka industrijali. Biss ġesu ma twilitx kieku kellna nitkellmu in terms tal-lum, la bħala underclass. U laqas bħala working class, ma bħala middle class. Iġifi, il-xejdulu, l-artisan, kibbe jus bħala l-ekvivalenti tal-middle class tal-lum.
Insomma, mhux daqshekk,
eh? Iġifi, tinsix ħafna nies ma kellhomx, anke kif nieħdu s-seklu 17 f'Malta, ħafna min-nies x'kienu jaħdmu.
Nieħdu 50 snin.
Kienu jaħdmu day workers. Iġifi jagħmlu xogħol li jinqalab bil-ġurnata. Kissiba jek taqsu jek tmur tara, tmur la kifju tara latti tal-rati, issiba ħafna nies jaħdmu day workers. Jew kellha kienu jaħdmu fl-agrikoltura, min kien ikollu sena, u rridu ngħidu li il-carpenter huwa artisan, tajjeb biss tkun jaf ikejjel, qed ikun jaf. Kien tal-livell soċjali aħjar mill-oħra.
Jista' jkun li qed tispjega b'dan il-mod l-aċċess li Kristu kellu
għal. L-aċċess li kellu żgur kien jattendi l-iskola rabbinika
fordi
li dik.
Ma dik kienet aċċessibbli għal kulħadd? Jew kellha kif qed jgħidlek.
Fimni m'iniex espert tal-iskola rabbinika mhux se nidħol fiha għavor noqgħod lura ħafna. Li għandek element li da 13-il sena ġa kien jaf għall-inqas issek noqogħdu. Ma t-testi vordi li ħax, sambad n-għodu għemmek, vordi li ħax, n-għodu ma t-testi. Ta' b'nidem ta' 12 sena kien ġa kapaċi anki jitkellem l-Aramajk mux il-lingwa tijaw.
Li għax ħagġa mux tassoltu?
Li ma tanċu ma tassoltu, vordi li il-tifel kien f'intelligenza kien jitkellmu l-lum above average, memx dubju, vordi li ġata dik l-età, memx dubju li kien above average.
Vordi
li ma kienu portrait, vordi li samna ma konna ġu, vordi li ma. Ma t-tkellem kuk bil-teorie pedagogiċi tal-edukazzjoni tal-lum, vordi li. Għax u għet, jessak inti ta' 12 sena, għet mur kif konna qabel li teologija tissir bil-latin, ma mux bil-lingwa tijak, vordi da' t-disputi mux bil-ludi ma bla ramaj.
Nsisix il-lut, punzaj, il-lut kolla bil-fors, jidu jaqraw, tada per esempio l-Arab, għalix mandomx il-letterizmu, għalix bil-fors jidu jaqraw il-Koran. Il-lut u man istess. Nsisix il-per esempio ta' 13 sena, il-tifel jgħaddim dak li jisseħ il-bar mizfah. Li huwa speċi ta' ritwal ta' coming of age.
Ta' adult,
eżattament. Ġifieri, u hemmhekk li jaqra.
L-ekwivalenti
għal-Paċettana,
le? Għal-Grizma, aħna m'għandniex xi ħaġa simili. Ġifieri, dan huwa.
Mhux hekk jinsiru soldati ta' Kristu.
Le, dan huwa beyond that, huwa meqjus bħala adult.
Qabel kien
adult. Jiġri se jvota da?
Dak
iżbar. Ma
Ma bis li jattafa tika għaswali u jattafa. Tasbu li kik ul-mewt konna l-interpreta, jo għem forsi kulturi.
Jima nasiċ, skużena, nasiċ l-istad neħħija.
Ma tistax?
Jina nemmen, li memx dubju li il-fattur ta' spirituali ta' essej dela li trit, fordri anki l-numa li spirituali ta'
tefaw ġitoqba
ġo. Le, ma differenta għan nejdilek, kiku jina nejdilek li l-esistenza ta' religjonijiet u ma ta' xinu ma tib, jo spiritualità, xanke kinti t-neħħi religjoni istituzjonalizzata, ma t-skopri li persuna oħra għandu xi tip ta' betin inverted commas religion li tista' tmur mill-qari tal-astri għall-ilfħaġ oħra, hija fl-idea tiegħi naħseb korra li tagħti mal-mod, komma kienx jeżist il-mod, jien ma kienx jeżist il-kult reliġjuż. Ta' kull tip u ta' kull għamla.
Bil-kontra inti ġifieri.
Ta' kull tip u ta' kull għamla f'raqsam nortu mad-dinja kol, vordin kif tispjega li kulturi differenti maqtuwajn kollha min xurxin f'termini storiċi vordiri, kollha ppruvaw iħarsu b'modi differenti lejn l-aspett ta' mortalità, rajna l-Griegi li jibqgħu jgħixu fil-memorja, rajna l-Kristjani li jgħixu f'din oħra, tara l-reliġjonijiet orientali li jkollok ċiklicità prattikament terġeti twilet mod ieħor u b'mit form oħra. Wardri mhux ikollha xi tiduru ma' dan il-fedja tiegħi il-fenomen se ħana jista' jspjega psikologu, jista' jspjega filosofu, jista' jiena nara minn punto di vista storika naħseb li kieku ma kienx hemm il-mod, żgur ma kienx hemm ikun hemm ir-reliġjoni.
Pereżempju, ir-reliġjon anke jekk inneħħu l-element reliġjuż fis-sens ta' supranatural. Jekk tieħdu pereżempju xi ħaġa li jidhir li semmejt inti iktar quddiem, in-nazzjonaliżmu li tmu tal-pajjiżek, tmu tal-patria, fih nifsu jieħu dimensjoni reliġjuża u anke rituali.
U ta' mortalità.
U ta' mortalità.
Iġfi
ir-rabta bejn l-element reliġjuż u l-element ritualistiku man-nazzjonaliżmu huwa wieħed kbir, ġifieri ħabib anke tara li tbus il-bandiera, x'fih se fih innifsu bħala simbolu pereżempju. Jew li timxi wara bandiera. Fil-kruċċati kienu jimxu wara s-salib. Fis-seklu 19 kienu jimxu wara l-bandiera. Ġifieri.
Anke s-soldati jimxu forma ta' proċessjoni. Minn Rom fil-funeral ta' Mintu fan semmu ta' farsa reġenti jew meta jkollok il-parati ta' 13 ta' Diċembru. Hija proċessjoni, wirdaw daħlin waħda wara xulxin hija proċessjoni u wordiri. Ovvjament qed tgħid l-asfilata militari u nafx x'kelma oħra jużaw wordiri.
Il-nazzjonizmu f'dak il-każ hemmhekk jieħu dik id-dimensjoni reliġjuża. Ir-reliġjon goes beyond sempliċement is-supernatural, ir-reliġjon huwa il-mod ta' kif il-bniedem jisib raġunament li jagħti biex ngħidu hekk tifsira lill-eżistenza tiegħu f'kuntest iktar wiesa. U jattribwih minflok lilu nnifsu jew ir-rabtiet soċjali tiegħu għal xi ħaġa li tiġi il fuq għax fil-verità x'inhu n-nazzjon. In-nazzjon, I mean, Hobbes Bow jgħidilna l-nazzjon huwa meat, it's a myth. It does not exist. Il-ġens jeżisti. Il-poplu jeżisti, il-poplu jeżistu. Imma n-nazzjon huwa maħluq huwa xi ħaġa artifiċjali.
Xim uħedder kollu xejt miegħu żomma.
Kif?
Kollu herder kollu xejt. Għalli għalilna mit-teżi l-antitezi s-sintesi li għaxa xa trinitari na ġumma ruwa żantu.
Fażijiet, għan saqsi għandi wkoll kurzita. Hemm fażijiet partikolari, hemm esperjenzi jew għasna xaqbat nedax għasuma esperjenzi fis-sens pożittiv assolutament. Hemm momenti fejn Bietu ħafna nies, nafek tuħu per eżempju t-tieni gwerra dinija.
Semmilek il-bestan, il-Black Death.
Iktar mitu nisbet pandemiji, minn mitu bil-gwerra. Per eżempju, anke l-għar l-ewel gwerra.
Anke l-ewel gwerra, aktar mitu ċivilment fit-tieni gwerra dinija mill-militarment. Fordi nix ċivili. Mill-gwerra.
Bil-bombi
u għek. Iżgħu għaktar mill-soldati.
Per eżempju, għar l-ewel gwerra, kellek l-Spanish fever. Il-qatel ħafna iktar nies bħi qatlet il-gwerra.
Hemm xi moment ta' fażijiet fejn kien hawn daw l-imwiet ta' massa ta' grupp ikbar li ħassejtu li jew li tħossu li storikament dawn ċaqalqu, affarijiet bidlu, affarijiet jew kull jiena fejn toħu l-gwerra dinija في نفسها بدلة شهاجي يوتو
نحسب نحسب
نتكلم عطنا فول كوريا بحالي سالي عندك الكورة كوريا ما نعرفش كم كانوا ميتو في 53 من سير زبالة ليش كيف قتلكم الداتي مميش الفورتي في 53 ما تكنا من الجريدة فول البنزولة كلها ميتو داكن تعزبولي دان بد الشفتيا خلق شفتيو كانوا مومنتي تا كونفليت
إنا نحسب لي issa ovvjament tħetet jaqra s-sinjali u l-istoria fċertu mżuri differenti. Nerġan semmi l-ik semma l-ħan semmi l-ek zoċ eżempi li għallin għasni s-sani t-kellem fuqom għallix u maktar studijati minn ħatijem li eżempio tal-Azja li forse studijati għom f-tidin għad. Neħdu l-għu l-Black Debt. Ovvjament għara l-Black Debt kollok movement enormi u l-movement umanista li u rinaxximent li kollu li ġejsa. Ikkawżatux il-Black Debt u ma kkawżatux accident u mhux accident u ma kollha term issib kodba fuq kodba li qegħdin jitkellmu dwarhom u jitrattawhom. Biss kellek żgur kambjamenti fejn nies b'modi differenti ġew realtajiet ma' dan il-fatt anki meta kellek epidemiji anki tal-pesti mbagħad matul is-sekli ta' wara. Jekk naħdu anki t-tieni l-ewwel gwerra din hija kważi aktar mit-tieni gwerra, anke jekk it-tieni gwerra wkoll kienet kataklizm ta' kambjament x'kemm ma kienx hemm it-tieni gwerra qas kien ikun hemm il-Komunità Ewropea. Wordiri nafa storiku wordiri li wassal anke għal din l-informazzjoni. Biss wara l-ewwel gwerra kellek anke kataklizm enormi ta' dak li forsi llum jissejħ sekolarizmu Ewropew. Wordiri for l-aktar li Mux jiservi bħala skop, ma donx nuża l-kelma skop, għax skop għandek l-idea ta' ejm, u kważi aktar riżultat ta' kambjamenti. Fordi rissa ma t-interpretom kif trid, ma għandek, ovvjament, n-nis ġew relatati ma' ċertu fatturi, għalaw fatturi oħrajn, daħal fattur aktar xjentifiku fl-ewwel gwerra dinija aktar minn qatt qabel, u ġew anki n-nis relatati ma' anki realtej ġodda, fordi tkun ukoll eżattament wara t-tieni gwerra dinija nibdew niskopru li teżisti l-nuclear energy, no, val-isperna ġewwa l-Italja jkunu fuq quddiem, fordi kont kemm hemm affarijiet li nħolqusa, nħolqux aċċidentalment. Le, mordiri, kollox, nemmen li jitħol
il-barma. Il-li meta ħarsu li l-istoria, li kta, l-ewa ħagġa li nistaw, fl-opinjoni tiegħi, ikunu għedin women's represent history, jek għana ħarsu li l-events bħalli kiku ma events detached minn xurxin. Ġvi, kull event u għafraħ mill-axħar, il-prodott, eżat, ta' miexja storika. Ġviri, l-ewel gwerdin hija ma ġraċ, sempliċement, għax kienem xi ħadd laqgħet l-Large Duke tal-Awstrija. Ġviri, it-tieni gwerdin hija ma ġraċ, sempliċement, għax Hitler laħel il-Polonja. Ġviri, il-kampi ta' konċentrament ma ġewx, sempliċement, għax Hitler kellu dik il-fissazzjoni fuq il-lut. Ġviri, l-antisemitizmu ta' Hitler. Tajjeb, kien antisemitizmu li kien ġej minn kontest. U naħseb li waħda mill pereżempju kontest antisemitizmu kbir fl-Ewropa li kien ilu ġej mill-Medjuqef u t-tim.
U provajna
t-tim. Tisix illi meta fit-1095 telqet l-ewwel kruċjata, tajjeb, l-ewwel vittmi tagħha ma kienux il-Musulmani, kienu l-Lut fl-Ewropa. Tajjeb, meta bdeda l-pellegrinaġġ il-kbir. Specialment dak popolari tajjeb u bdew deħlin fil-Ġermanja, kull ma sabu tal-lut, tajjeb tajruħu qatlu għom u għamlu massakru minnhom. Ġifi, dik kienet ilha ġejja, hija kienet ilha ġejja ħafna.
Tajjeb. Beżżur ġifieri Hitler li jiġi pinpointed daqshekk.
Hitler kien dak illi vinta soluzzjoni ivvinta, mhux għax issew tivvinta hu personali, imma ivvinta soluzzjoni finali l-iktar ħaġa illi ġabet din ir-realtà. Tajjeb. Which in which mana b'mod li ma nistajniex indawru wiċċna minna.
Mhux biex niskolpa taw kienet ukoll parti minn anke viżjoni tad-dinja ġdida li formatu l-ewwel gwerra anke tad-dinja sekolari, ta' mor li kollox ħalma kollox. Fondrex inti kellek l-idea ta' Sarjana ta' Arju, sema son.
Anke per eżempju, mill-enlightenment l-qudiem twiġ li twiegħed ukoll korrenti li ħares lil bnedmin bħala kollha ugwali. Ġviri, inti għandek per eżempju tul il-Rivoluzzjoni Franċiża għandek konflitt interessanti ħafna. Li huwa l-konflitt bejn min għandu id-dritt ta' drittijiet. Tajjeb, u ma ninsewx li hemmhekk, ġifieri, fis-1791, meta Robespierre tkellem fuq id-dritt tal-vot għal kulħadd, tajjeb inkluż is-Suwed u l-Lut kien waħdu fl-Assembleja Nazzjonali. Ġifieri l-Assembleja Nazzjonali Rivoluzzjonarja Franċiża ma kollha kemm hi ma kienitx taqbel ma dak li qed dak il-bniedem wieħed.
Tajjeb, kien moment interessanti ħafna. Jiġifieri il-gwerer li jinqalgħu ħafna iktar mill-epidemija għax l-epidemija jiġu b'mod ħafna drabi aċċidentali, hawnhekk ikkoreġini sajmilek dak il-qednejt jagħmel sens. Imma il-gwerer ħafna drabi huma frott ta' mixjiet storiċi li
għandhom. Ħa nitlaq mill-punt li semma wkoll tal-Enlightenment. Jinqalgħu anke punt interessanti, għaliex inti jekk tara l-aktar punt kruċjali tqgħu mal-mod. F'termin istoriku, inti semmejt li wkoll ma kont nitkellmu titqabel xi imwiet l-aktar magħrufa. L-aktar magħrufa l-imwiet li kienu l-imwiet il-pieni kapitali. U mal-Enlightenment jibda kunċett ġdid tal-pjena kapitali. Wara l-pjena kapitali fejn qabel kienet pjena prattikament ta' nies li jieħdu gost ta' spettaklu, ikun mal-Enlightenment li din il-pjena kapitali bil-mod il-mod. Tibda titlef l-importanza tagħha. Wara li ssir xi ħaġa privata, kif narawha Malta fis-seklu 16, ma tbaqgħetx aktar xi ħaġa pubblika, u eventwalment illum ukoll jiena totalment naqbel mal-idea tneħħiet anki minn forza kriminali jew minn għodda kriminali ġuridika.
Però donnu deċiżjonijiet kbar rridu xi mewt fl-istorja.
Għaliex? Jekk inti titlaqa' mill-aħ Kristjan vordiri il-mod jew Eġizzjan naraw il-mod bħala resurrezzjoni, vordiri biex ikun hemm il-mod biex ikun hemm il-qawmien. Vordiri jekk trid jekk trid tara.
Abrejna nifhmu x'qed jiġilhom il-lut forsi u minn xi ġaddew wara li ġara l-Olokawst.
Ma niġruġ, xe l-lut kienu u kol l-aktar nis li bħesċow fuq uddim il-kunċett ta' razza differenti u anke razza speċjali u razza superjuri. Noqdu għaddi, vordiri kolħat għandu l-kolpa tijaw ta' f'din il-billi xie, vordiri mbata ktara kellna dik il-Palestinjan il-lum, vordiri li għandu xolterja kbira maħħum, vordiri, ma niftħux, vordiri għax.
Il-mewt, il-mewt, xinti għettejt, il-mewt ħafna drabi għax hija xi ħaġa l-katalist xi ħaġa ġdida. Naħseb eħe, sa ċertu punt, ngħidlek għaliex, għaliex m'hemmx mixja storika li mhix ġejja mill-kunflitt. Il-kunflitt huwa essenzjali għall-mixja storika, jiġifieri meta m'għandekx kunflitt, meta għandek l-istabilità, l-istabilità ġib għandek nin. Qed tifhem? Imbagħad joħolq il-kunflitt. U l-konflitt dejjem jiġġenera ġdid.
Jiena nirringrazzjakom kemm insemmidin għan-nies insomma daqsxejn umorizmu f'tematika, ma fl-1862 kien hemm wieħed jismu Jim Creighton, jiena ma nafx għandix nagħmel tradizzjoni ta' kuljum u da, għaliex dan kien miet b'dan il-mod dak kien jilgħab il-baseball u meta u miet billi tant dawwar idejh biex jagħmel swing tal-bett li faqal bladder tiegħu, ġifieri minn naħseb jiena kienet miktuba.
Nissem kum miegħu jien żgur bardiri.
Kienet miktuba. Jiena nirringrazzjakom, kienet introduzzjoni, diskussjoni interessanti miegħek l-Alex Farrugia u l-Simon Merċija, il-programm testmenti kum magħkom bħal-Fantizmu.